të të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Ngriten çmimet, dobësohet fuqia blerëse në Kosovë. Hejk kërkon veprime të përbashkëta për zgjidhjen e krizës në Siri. Prokuroria Ukrainase do më shumë se 2 vite burg për Lutsenkon. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i ndiqni pas disa informacioneve të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Persona në mesin e të cilve ishin dhe tre zjarfikës rusë u vranë të njëjtën kur helikopteri i tyre zjarfikës u rrëzua në qarkun Koizegiz në provincën jugperëndimore Mugla të Turqisë. Helikopteri rus ishte marrë me qira për të shuar zjarret, ndërsa po përdorej nga antarët turk dhe rus të ekuipazhit. Ministria për Pylltari dhe Ujë e Turqisë tha se helikopteri është rrëzuar kur po fluturonte në një lugin të thellë në përpjekje për të shuar zjarrin në afërsi të fshatit Karakam. Asnjë person nuk i ka mbijetuar incidentit. Sekretari i jashtëm britanik William Hague në një shkrim autorial në të përditshmën Times u bëri thirrje të gjitha vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të punojnë bashkërisht për t'i dhënë fund luftës së përgjegjshme në Siri, duke hedhur poshtë mundësinë e dërgimit të armatimit në zonat e konfliktit në vendet e përfshira nga pranvera arabe. Hague tha se vendi i tij ofron asistencë të paarmatosur. A i përmendi gjithashtu ndihmën e katërfishuar të autoriteteve britanike për refugjatët, vendosmërin për të mbajtur përgjegjës ata që kryen krime lufte dhe shtimin e presionit mbi pushtetin e presidentit Bashar al-Assad në përmjet masave paqësore. Në të përditshmën Times, ai shkruan se komuniteti ndërkombëtar duhet të jetë gati të plotësoj vakumin pas largimit të Assadit. Prokurorët kërkuan dënimin me burg prej 2 vitesh e gjysmë për ish-ministrin e brendshëm të Ukrainës, Yuri Lutsenko. Gjykimi që po vazhdon është i dyti për ish-zyrtarin Ukrainës. Ai akuzohet për urdhërimin e mbikëqyrjes së paligjshme të të dyshuarve gjatë hetimeve lidhur me helmimin e ish-presidentit Viktor Yushchenko gjatë fushatës së tij elektorale në vitin 2004. Në muajin shkurt, Lutsenko u shpall fajtor për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe u dënua me 4 vite burg. Ai deklarua i pafajshëm në të dyja rastet, duke thënë se akuzat ndaj tij janë politikisht të motivuara. Dhamrajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ngritja e çmimeve dhe mbajtja e nivelit të njëjtë të pagave ka ndikuar në dobësimin e fuqisë blerëse të qytetarëve të Kosovës, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ata të bizneseve. Ngritja e vazhdueshme e çmimeve, thon ata, ka filluar të jetë papërballueshme për qytetarët. Raport i Luljeta Krasniqit.
Inflacioni në Kosovë në 6 mujorin e partë të këtij viti, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 1.5%. Ngritja e çmimeve të konsumit sipas përfaqësuesve të bizneseve dhe konsumatorëve brenda një periudhe të shkurtër do të jetë papërballueshme për qytetarët. Ky inflacion i cili po e prek Kosovën është inflacioni importuar. Për të mos u rrezikuar çdo herë nga ky inflacion, ekspertët e ekonomisë u kishin sugjeruar institucioneve të Kosovës që të marrin masa në rritjen e prodhimit vendor. Por pavarësisht kësaj, prodhimi vendor vazhdon të mbetet i ulët dhe Kosova vazhdon të importon një pjesë shumë të madhe të produkteve ushqimore. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se rritja e çmimeve dhe mbajtja e nivelit të njëjtë të pagave kanë ndikuar në dobësimin e fuqisë blerëse të qytetarëve. Sipas tij, inflacioni i lartë ka një rëndesë të standardit të jetesës, por edhe potencialeve ekonomike.
Inflacioni po ndodh edhe në vend të tjera, jo vetëm Kosovë. Por përderisa ne nuk e kemi të drejtën e emitimit të parave, derisa banka qendrore është e limituar me ligjin dhe përderisa ne kemi shumë para të Kosovës jashtë shtetit dhe vazhdimisht shesëm asetet tetërore dhe këto para i mbesin jashtë funksionit të ekonomisë vendore, vështirë kemi që të ndalet rritja e çmimeve, inflacionit dhe rritja e konsumit.
Derisa Kosova shumicën e produkteve importon nga tregjet ndërkombëtare, çdo ngritje e çmimeve në botë do të godas edhe Kosovën. Agim Shahini nga Alianca Kosovare Biznesit jep më shumë hollësi.
Deficitet tregtare në Kosovë po ndodhin vazhdimisht mes importit dhe eksportit. Kjo tregon ngjecje e prodhimtarisë vendore, tregon import inflacionit, tregon se në Kosovë konsumi i përgjithshëm ka ra.
Ngritjet të çmimeve gjatë periudhës 6 mujori janë shënuar tek mishi 4.0%, qumshti, prodhimet e qumshti dhe vezët për 4.7%, pemët për 3.3%, pijet jo alkoolike 3.4%, cigaret 8.6%. Gjatë kësaj periudhe kohore janë shtrëngtuar edhe furnizimi me ujë dhe shërbime që kanë të bëjnë me vendbanimin për 12.5%. Pastaj rryma, strehimi, gazi dhe lëndë tjera djegëse si grop rreth 7.9%. Pastaj derivatet e naftës dhe benzina 7.8%. Kryetari organizatës qeveritare konsumatori, Selatin Kaçaniku, thot se 54% e konsumatorve jetojnë në varfëri, ndërsa nga numri i tërësishëm i konsumatorve, afër 18%, jetojnë në varfëri të skajshme. Kjo sipas tij bën që të rëndohet jeta e qytetarëve në Kosovë.
Të gjitha këto ngritje çmimesh bëhen me arsyetimin se në to ndikojnë bursat botërore dhe se në to ndikon ekonomia tregut. E vërtetë është gjithsej ndryshe. Në Kosovë nuk ka ekonomi tregu, për arsye se ekonomia e tregut konsiston në zbatimin e plotë të ligjeve, ndërsa në Kosovë ne kemi zbatueshmëri të ligjeve vetëm në shkallë deri 30%.
Ndryshe sipas Bankës Qendrore të Kosovës gjatë vitit të kaluar, norma mesatare e inflacionit ishte 7.3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ngritje të çmimeve ka pasur edhe në rajon. Partia Maqedonase në opozit, Partia Liberale, ka ngritur një iniciativë për vlerësimin e kushtetut çmërisë rregullores për ngrohjen qendrore, të miratuar ditë më parë nga Komisioni Rregullator për Energjetik. Ky veprim pason vërejtje të shumta të qytetarëve lidhur me shtrëngtimin e energjisë elektrike dhe të ngrohjes qendrore. Të tjera hollësi sjell kronika e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Pas vendimit të Partisë Maqedonase në opozit, Partisë Liberale, e cila ka dorëzuar nismën për vlerësimin e kushtetutshmërisë rregullores për ngrohje qendrore, miratuar nga Komisioni Rregullator për Energjetik, edhe shoqata e konsumatorëve të Maqedonisë ose është duke sublimuar vërejtjet e shumta të qytetarëve që kanë të bëjnë me shtrëngtimin e fundit të energjisë elektrike dhe ngrohjes qendrore. Kryetaria e shoqatës për mbrojtjen e konsumatorëve, Miljana Llonçar, thotë se edhe përkundër vërejtjeve që ka shprehur kjo organizatë para se të sillet rregullorja e re për ngrohje qendrore, edhe më të imbeten shumë elemente kontestuese si dhe çështje të paqarta gjatë faturimit të shpenzimeve për shfryzimin e shërbimeve të ngrohjes dhe energjisë elektrike. Nuk është e qartë se duhet metodologjia e faturimit, ka shumë mangësi në to, jo gjithkund është përcaktuar siç duhet gjendja faktike si përfaqeve të cilat ngrohen, si dhe ka shumë mangësi të tjera të cilat na vijnë në formë të vërejtjeve nga ana e konsumatorëve. Dhe ne, pasi të kemi analizuar të gjitha ato vërejtje, do të veprojmë me hapa konkret, ka deklaruar Maria Llonçar, kryetare e organizatës për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve. Gjërsa Partia Liberale ka ngritur procedurë para gjykatës kushtetuese për rregulloren e furnizimit me ngrohje. Me shans parashihet që 10 denar të paguajnë për metër katror edhe ato anvisëri që për shkaqe të ndryshme janë shkyçur nga sistemi ngrohjes qendrore.
Nie insistirame stavni odsut da donese.
Iniciativa e Partisë Liberale ka të bëjë me vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë për rregulloren e miratuar kohë më parë për furnizimin e me ngrohje qendrore. Ne insistojmë që gjykata kushtetuese të sjellë sa më shpejt vendim, ndërkohë që deri në sjelljen e vendimit përfundimtar të miratojë një masë të përkohshme përmes së cilës do të stopohet zbatimi i këtyre rregullave, ka sqaruar Zoran Shapuriç, nënkryetari i Partisë Liberal Demokrate. Gjërsa edhe zyra e avokatit të popullit ka bërë të ditur se vitin e kaluar kanë shënuar rritje ankesat individuale që kanë të bëjnë me përmbajtjen e faturave, ndërkohë që për ekspertët juridik ngritja e procedurave për vlerësimin e kushtetutshmërisë, shtrëngtimit dhe tarifimit të energjisë elektrike dhe asaj për ngrohje paraqet dëshmi se organet përkatëse nuk i mbrojnë sa duhet qytetarët.
Për fat të ketë vetë shtetë dhe të ketë mekanizma të tjerë mbrojtës në kuadrat të vetë institucioneve për të përballur me problemet me hallet dhe jo të ardhej çështja deri te gjykata kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese në fundit është institucioni i cili mbron kushtetutën, ligjet, po në rast të parë kur mbrojnë, kur cenohen drejt për drejt lirisë dhe drejtat themelore të njeriut. Dhe për fat të keq këtë problem e shoh që shteti duhet të ndërtohet në kuadrat të vetë institucioneve të tij, parë puna deri te çasti gjykatës kushtetuese.
Tekson Mersi Maksuti, ekspert për çështje kushtetuese, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Konflikti në Siri dominon gjithnjë më shumë titujt e lajmeve ndërkombëtare. Revista The National Interest në numrin e saj më të ri analizon katër skenar të mundshëm për zgjidhjen e konfliktit, të cilët nuk lënë shumë për të shpresuar. Thekset kryesore të këtij shkrimi sjell Valona Tela.
Me mira persona të vrarë, me refugjat të panumërt, mungesa ushqimesh dhe barnash, Siria nga shumë diplomat dhe media ka marrë epitetin e një konflikti të tërbuar. Luftimet gjithnjë e më të intensifikuara ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve që kërkojnë ndryshimin e regjimit, kanë nxitur shumë të mendojnë se si do të duket fundi. Revista The National Interest në artikullin e botuar me titullin 4 skenar për Sirin, vlerëson se disa epilog të mundshëm do të jenë të pakëndshëm për stabilitetin rajonal dhe vlerat përëndimore. Ajo nuk e përjashton mundësin që regjimi Bashar al-Assadit të menaxhojë shtypjen e rebelimit. Po të mos ishte ndërhyrja nga jashtë, kryesisht nga Arabia Saudite dhe Turqia, por edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj evropian, ky do të ishte rezultati më i mundshëm, shkruan The National Interest. Përkundër numrit në rritje të viktimave, shumica nga ato civil, kryengritësit sirian duken të vendosur në qëllimin e tyre për të rrëzuar Asadin. The National Interest thot se ushtria e lirë siriane mund të rrëzojë Asadin dhe të menaxhojë tranzicionin drejt një Sirie shumë fetare, shumë etnike dhe demokratike. Duke cilësuar një gjë të tillë si shpresën më të madhe të Washingtonit, revista numëron edhe avantazhet kundër saj. Siria ka ekonominë e dobët, ashtu si edhe shoqërinë civile, shkruan The National Interest, duke i konsideruar ato si faktor të rëndësishëm për një sistem të qëndrueshëm, tolerant dhe demokratik. Skenari i tretë që parashë revista është fitorja e kryengritësve dhe krijimi i shtetit autoritar. Një gjë të tillë ajo nuk e konsideron si zhvillim befasues, pasi, si shkruan, elementet radikale islamiste duke të jenë mbizotruese në kuadër të kryengritjes. Megjithatë, duke pasur parasysh përbërjen komplekse etnike dhe fetare të Siris, rezultati më i mundshëm sipas revistës The National Interest është ndarja e Siris në enklava fetare dhe etnike. Ushtria e Asadit, e dominuar me Alavit, jep shenja të përpjekjeve për krijimin e një fortese të krishterë Alavite, shkruan revista. Por në fund të gjithë këtyre skenareve, ajo parashë pasoja negative. Po që se Asadi do të vazhdoj sundimin, si pas revistës ai do të vazhdoj të përballet edhe me kryengritjen sunite të mbështetur nga Riadi dhe Ankaraja. Po që se sunitët shënojnë fitore dhe pa marë parasysh nëse udhëheqin drejt demokracisë apo autoritarizmit, ata do të provokojnë kundërmasa nga fuqia kryesore shiite që është Irani. Dhe një Siri e ndarë do të bëhet zonë e manovrave të pafundme të pushtetarëve të saj, shkruan The National Interest.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Ngritën çmime dobësohet fuqia vlerëse në Kosovë. Hague kërkon veprime të përbashkëta për zgjidhjen e krizës në Siri. Prokuroria Ukrainase do më shumë se 2 vite burg për Lutsenkon. Nderuar dëgjues, kjo ishte atëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës. Për më shumë informacione, klikoni evropaelir.org. Nga Praga, mirëmbëçi.